Kapitulli i dyt.
Pas dy ditësh u bë një dasmë në Kanë të Galilesë. Atje ndodhej dhe ama e Jezuit. Në dasmë ishte i ftuar edhe Jezui me dy shepujt e tij. Kur mbaroi vera, e ama i tha Jezuit:
"Nuk kanë më verë."
Jezui ju përgjigj:
"Çfarë do nga unë, grua? Koha ime nuk ka ardhur ende."
Atëherë ama e Jezuit u tha shërbëtorëve:
"Bëni gjithçka që do t'ju thotë."
Atje ndodheshin 6 qypa prej guri, që përdoreshin për rritin e pastrimit të judenjve. Secili prej tyre mbante 80 deri në 120 litra. Atëherë Jezui u tha shërbëtorëve:
"Mbushini qypat me ujë."
Ata i mbushën deri në gryk. Pastaj u tha:
"Tani mbushni nga qypat dhe çojani të parit të dasmës."
Dhe ata ja quan. I pari i dasmës nuk e dinte nga vinte vera, por shërbëtorët që e kishin nxjerrë nga qypat e dinin. Ai pasi e provoi ujin e bërë verë, thiri dhëndrin dhe i tha:
"Të gjithë nxjerrin për të pirë në fillim verën më të mirë, dhe pasi të jendeur dasmorët sjellin të keqen, ndërsa ti ke ruajtur verën e mirë deri tani."
Kjo që mrekullia e parë që bëri Jezui në Kanë të Galilesë. Ai shfaqi kështu lavdinë e tij dhe dishepujt besuan tek ai. Pastaj ai shkoi në Kafarnaum bashkë me të anë, vëllezërit dhe dishepujt e tij dhe qëndruan atje për pak ditë. Meqense po afrohej Pashka e Judenjve, Jezui shkoi në Jeruzalem. Në tempull ai gjeti tregtarë të qeve, të deleve dhe pëllumbave, si dhe këmbyesit e parave që rinin ulur. Pasi bëri një fshikull me litar, i dëboi të gjithë prej tempullit bashkë me delet dhe qet. Derdhi të hollët e këmbyesve të parave dhe pastaj përmbysi tryezat e tyre. Ndërsa tregtarëve të pëllumbave u tha:
"Hiqini këto gjëra që kthej dhe mos e bëni vend tregtie shtëpinë atit tim."
Dishepujve të tij ju kujtua ajo pjesë e shkrimit të shenjtë që thotë:
"Zeli për shtëpinë tënde do të më djeg."
Atëherë ndërhyn disa judenj dhe e pyetën:
"Me çfarë mrekullie na bind se mund t'i bësh këto gjëra?"
Jezui ju përgjigj:
"Shkatërrojeni këtë tempull dhe për 3 ditë unë do të ringre."
Atëherë judenjt i than:
"U deshën 46 vjetë për të ndërtuar këtë tempull dhe ti do të ringresh për 3 ditë?"
Por ai po fliste për tempullin e trupit të tij. Kur u ngjall prej të vdekurve, dishepujt e tij kujtuan këto fjalë dhe i besuan shkrimit të shenjtë dhe fjalëve që kishte thënë Jezui. Gjatë qëndrimit Jezuit në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë veti besuan atij pasi pan mrekullitë që bënte. Por vetë Jezui nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë. Ai nuk kishte nevojë që t'i tregonin asgjë për njerëzit, pasi e dinte se ç'kishte për brenda njeriut.